Txirrita kantatzen zuen bertso batean mundu honek daraman martxa ez zait askorik gustatzen, eta nik uste sorkuntza beti sortzen dela, jaiotzen dela ezinegon batetik edo disgusto batetik edo ase ezintasun batetik. Egunon, Xabier Mendigure naiz, idazlea, eta hemen harrapatu nauzue, nire azken liburua hitz egiteko edo zuek nahi duzuenaz. 52 urte ditut, lehenengo liburu atera nuelarik uste dut 21 nituela, orduan 50 urte baino gehiago dira, eta idatzi dut aurrentzat, helduentzat, eleberriak, ipuinak, antzerkia, guztira baditut ez dakitzen bat liburu, behar bada 80 dira, edo ez dakitzen bat diren, ez ditut inoizen batu, baina asko dira, eta orduan ez nuke jakinen nundik laburtu, edo behar bada laburtzen hasi ezkeo dena bota sutara, eta esan, bauro, berriz hasi gaitezen. Pentsatzen jarrita 30 urteko batalaia batetikola begiratuta, esan daiteke segurazko produkzio handiagoa dago, liburu gehiago ateratzen dira, eta horrek ekarri du baitaren nolabait ere era askotako liburuak ateratzea, anistasunean ere irabaztea. Eta orduan, horrek badu abantaila bat, eta da irakurle bakoitzak erresago aurkitzen ahal duela bere gustuko libururen bat, ezta. Hortik aurrera, ez dakit, euskerak segitzen du eta euskal kultura segitzen dute izaten kultura gutxiagotu bat, arazoak dituena, ez daukagu estatu baten babesa, gutxiengo bat gara gure herrian bertan, eta ez da erresa aitzina egitea, baina bueno, saiatuko gara. Alsina da nire azken liburua. Eleberri bada, novela bat, eta kontatzen du Joan etorri bat, Joan Jean bat. Baina berezitasun batekin, eta da, joatea dela, 1941, bigarren mundu gerla hasi zenean, eta alemanak Frantziaz jabetzen ari zirelaik, hor euskaldun batzuk, hegoaldekoak, eta Frantziarat eta aurrena ies eginak zirenak Frankoren gandik iesi, eta hor Marseillean hartzen dute itsasontzi bat, Ameriketara joaiteko asmo horrekin. Eta handik 40 urtera, 1981, euskaldun haien ondorengo bat, 40 urte betetzera doan emakume bat, Euskal Herria dator, berriz itzulian, dator lehenengo aldiz bizitzan ezpaitu ezagutzen Euskal Herria, ezpaitaki osongi zer topatuko duen, edo nor den, eta bere nortasunaren bila, edo erantzun baten bila dator, novela irakurtzen duenak ikusiko du zer bilatzen duen edo zer dan bere barruko bihotzeko mina. Eta orduan bi garaia agertzen dira. Bat hegoaldeko gerla zibila deitzen dena, 1936ko gerla, bigarren mundu gerla, eta bigarren garaia agertzen da 1980-81, Espainiako transizio garai deitu izan den hori, eta urte nahasi xamarrak edo izan zirenak. Aukitzen da idatzia dago guztiz hirugarren pertsonan, eta hirugarren pertsonako narratzaileak, idazleak, gainera jolas egiten du irakurlearekin, askotan aipatzen du, eta orain nora joanen gara, edo zer eginen du orain pertsonaiak, eta holako zalantzak idazleak barruan izaten dituenak, hemen agerian agertzen dira, eta jolas bada, alde horretatik, irakurlearekin egiten dena. Baina pertsonaia nagusia da Alsina izeneko emakume bat, hain zuzen ere Ameriketatik Euskal Herrira itzulian datorrena. Ia beti idazten dut gaur eta hemen gertatzen diren istorioz, eta orduan ez dut dokumentazio lanik eta egiten. Kasu honetan, bigarren mundu gerla batetik ezagutzen dut, baina data zehatzagoak eta jakiteko ibili nintzen gerlaren kronologiak eta ikusten. Eta gero, 80-81 urte hoietan, hemerotekak eta konsultatu nituen, gogoratzen naiz, orduko egin bunkariak ikusten ibili nintzela, apuntatzeko gauza batzuk, baina buruan nituen importanteenak, adibidez, 81-ko otsailean gertatzen dira, Lemoizko zentral nuklearra egiten ari zen Ryan izeneko geniaria zen, bahitu egin zuela eta hil egin zuen, handik egun gutxira. Egun hoietan, eta kide bat Madrilen atxilotu zuten Jose Arregi izenekoa eta tortura zil zuten. Egun haietan, Juan Carlos Espainiako erregea etorri zen Gernikara, eta han, herri batasunako hautetxiek, Eusko Gudariak atatu zioten. Egun haietan, handik egun batzuetara izan zan Espainian estatu kolpe saiakera bat Tejero izeneko guardia zibil batek emana. Orduan izan zan oso hilabete batean aste gutitan gertatu ziren anitz gauza importante ez da. Eta orduan hori nahi nuen liburuan agertu. Personaia amerikarra Euskal Herria datorrena, berak ez daki oso ongi nungoa den, bere gurasoak hemengoa ziren, baina joan egin ziren, orduan nungoa dan ez jakite hori, eta batek ez jakitea zein den bere lekua, oso presente dago liburuan bai. Liburua ez fikziozko liburua da, ez da gertakari errealitatea. Esan dut, azpian badago errealitate puska bat, ez da, baina personaiak eta nire burutik sortuak dira. Orduan, ezagutu ditut, bai, noski, gure gizartean eta badira euskaldunak iesi joan direna kanpora, eta gure artean badira asko, bere herritik onantz etorri direnak, orduan, bai, batek ezagutzen du, bere herritik kanpo bizi den jendea, bai, beti. Liburuaren gaia ez zan hainbeste hori, baizik eta gehiago gure herriko historia. Profesionalki ez naiz idazle, orduan idazten dut, benetan horretarako gogoa dudanean, eta bestela ez. Nire kasuan gehiago dira, istorioak burura datoz, eta buruan erabiltzen ditut bueltaka, forma har dezaten, ez da? Oda, gai bat baduzu, baina gai horri lotuak, beste pertsonaiak, garaiak, forma, estiloa, orduan, gauza garbi xamar ditudanean buruan, orduan hartzen dut, papera eta zera bat. Xota edo zerbait eta idazten dut. Txirrita kantatzen zuen bertso batean mundu honek daraman martxa ez zait askori gustatzen eta nik uste sorkuntza beti sortzen dela edo jaiotzen dela ezinegon batetik edo disgusto batetik edo ase ezintasun batetik, ezta? Lasai eta pozik bizi garenean behar bada ez dugu ezer sortzen. Orduan ase ezintasun hori izan daiteke ez dakit bihotzeko mina, nostalgia, mundu aldatzeko gogoa, mila arrazoi izan daitezke, ezta? Baina nik uste beti dagoela zerbaiten dagoenak ez zaituela betetzen eta orduan beste zerbait ekartzen diozuzuk munduari.